πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στον ήχο απόψε η Κατερίνα Λιοντή και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε έχουμε έναν άνθρωπο που με διπλή ιδιότητα ασχολείται με το χώρο του βιβλίου, και ως βιβλιοπόλης αλλά και ως διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το ίδιο του το στέκι, το ίδιο του το μαγαζί έχει γίνει κέντρο αναφοράς στην Καλλιθέα και έχει και το ευτύχημα ότι είναι 100 μέτρα σκάρτα σε ευθεία γραμμή από το σιδηροδρομικό σταθμό της Καλλιθέας, άρα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση σε έναν ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο χώρο της Αθήνας. Μιλάω πάντα για το Ζάτοπεκ και μιλάω για τον ιδιοκτήτη του, τον Δημήτρη Ανανιάδη, ο οποίος μαζί με την Εύη Γεροκώστα έχουν ανοίξει αυτό το μαγαζί για το οποίο θα μιλήσουμε εν εκτάσει απόψε. Δημήτρη, πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο Ζάτοπεκ, γιατί Ζάτοπεκ?
Καλησπέρα.
Ποιος ήταν ο Ζάτοπεκ?
Καλησπέρα Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Ο Ζάτοπεκ ήταν ο δρομέας, ο Τσεχοσλοβάκος της δεκαετίας του 50, με περγαμηνές στον αθλητισμό, στις μεγάλες αποστάσεις. Σκεφτήκαμε, καταρχάς υπήρχε ένας θαυμασμός για την προσωπικότητα του Ζάτοπεκ.
Τι το ιδιαίτερο είχε, εκτός από τον να είναι ένας πολύ καλός αθλητής?
Είχε μια πολιτική παρουσία, ας πούμε, εκείνα τα δύσκολα χρόνια.
Ήταν συνδεδεμένος με την άνοιξη της Πράγας.
Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό αργότερα βρέθηκε σε δυσμένεια. Ωστόσο, ένας βασικός λόγος που τον επιλέξαμε, πέρα από την συμπάθεια, είμαι και εγώ ερασιτέχνης δρομέας, είναι το χαρακτηριστικό της ατσαλοσύνης στο τρέξιμό του και η επιμονή του.
Ναι.
Δηλαδή πάντα φαινόταν έτοιμος να πέσει από τα πρώτα μέτρα. Είχε ένα εντελώς παράδοξο τρόπο να τρέχει. Παρ' όλα αυτά είχε έναν δικό του τρόπο να τα καταφέρνει.
Επέβαλε το ρυθμό του, δηλαδή,
ναι,
στους υπόλοιπους.
Επέβαλε το ρυθμό του και ένα άκομψο στυλ.
Ναι, ναι. Ήτανε μακρινών αποστάσεων, από ό,τι
καταλαβαίνω. Βεβαίως.
10.000, 20.000, τι?
Ήτανε 5-10 χιλιόμετρα και μαραθώνιο. Στους Ολυμπιακούς του 52 πήρε και τα 3 αυτά χρυσά.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτό πώς δένει, δηλαδή δώσατε το στίγμα σας ευθύς εξ αρχής ότι θα είναι μια επίμονη προσπάθεια και, και παράδοξη ταυτόχρονα?
Λοιπόν, να πούμε ότι...
Μη συμβατική.
Ακριβώς, ναι. Ήταν λίγο τώρα τραβηγμένος ο συμβολισμός. Μας άρεσε και ο ήχος του ονόματος. Ναι, τώρα ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε στο COVID, στις καραντίνες. Ήταν λίγο...
Το 2020 δηλαδή.
Ναι, εκεί άρχισε η προετοιμασία. Οπότε ήταν ένας αγώνας μεγάλης απόστασης να φτάσουμε στο σημείο, στην εκκίνηση, στο ντερματισμό τέλος πάντων, που θα σήμαινε τα εγκαίνια του μαγαζιού.
Γιατί δεν ξέραμε τότε και
ναι, πότε
αν
θα
μπούμε
τελειώσει
και στο κλίμα, δεν ξέραμε καθόλου πόσο θα κρατήσει.
Ακριβώς.
Πόσοι θα βγούμε ζωντανοί από αυτή την ιστορία.
Ακριβώς.
Ναι, οι πρώτοι μήνες ήταν όντως εφιαλτικοί και κυρίως ήταν αχαρτογράφητα νερά. Δεν ξέραμε ούτε πότε θα βγει το εμβόλιο, πόση επίδραση θα έχει. Ήταν όλα πραγματικά...
Ναι, λίγο με την...
Μαύρα και άραχλα.
Με την Εύη το θεωρήσαμε έναν μαραθώνιο με αίσιο τέλος.
Ναι, ναι. Ναι, γιατί το να ανοίξεις κιόλας ένα τέτοιο μαγαζί την εποχή που υπάρχει lockdown, υπάρχει δηλαδή που κλείναν τα πάντα Και όταν λέμε τα πάντα, έχουν περάσει πολύ λίγα χρόνια από τότε. Σκάρτη πενταετία, ναι, λιγότερο, ναι, από πέντε χρόνια. Αλλά κλείναν τα πιο βασικά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Οι κινηματογράφοι, τα εστιατόρια, τα γήπεδα, οι εκκλησίες, τα κομμωτήρια. Ξέρεις, είχε γίνει και τότε και μία δημοσκόπηση και είχαν βρει ότι εκείνο που ενοχλούσε περισσότερο από όλα ήταν το κλείσιμο των κομμωτηρίων.
Α, ναι.
Ενώ το κλείσιμο των βιβλιοπωλείων ήταν πολύ, ναι, χαμηλά στις ανάγκες, στις καθημερινές ανάγκες του νέου Έλληνα. Τότε λοιπόν ξεκινάς μαζί με την Εύη Γεροκώστα.
Ναι, ξεκινάμε αυτό το βιβλίο καφέ.
Εσύ και η Εύη είχατε σχέση με το χώρο του βιβλίου πριν από αυτό?
Ναι, είχα εγώ σχέση με το χώρο του βιβλίου ήδη από τα 18 μου.
Με την ιδιότητα του αναγνώστη μόνο?
Του επιμελητή.
Του επιμελητή.
Του επιμελητή εκδόσεων. Έχω εργαστεί σε διάφορους εκδοτικούς οίκους.
Όπως?
Σε όλους σχεδόν. Έχω κάνει επιμέλειες για τους περισσότερους εκδότες.
Ναι.
Μεγάλη βοήθεια είχα στα πρώτα χρόνια από την Εύα Καραϊτίδου στην Εστία. Αργότερα, ναι, κυρίως από την Πόπη Γκανά.
Ναι. Και στην Εστία και στο Μελάνι, όταν έκανε το δικό της, ναι, ναι, εκδοτικό οίκο.
Με στήριξε πάρα πολύ, με βοήθησε και μου έμαθε. Ήταν η βασική μου ενασχόληση μόνο με το βιβλίο. Ήδη από το πρώτα του στη σχολή μου μέχρι και τα 50 μου τώρα.
Η σχολή ποια ήταν?
Ήταν το ιστορικό αρχαιολογικό στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Άρα είχες και αντίστοιχες σπουδές.
Ναι, περίπου.
Με το ενδιαφέρον.
Σωστά. Ήταν το βιβλίο η μόνη ενασχόλησή μου επαγγελματική. Τώρα το κομμάτι του καφέ είναι κάτι που διδαχτήκαμε στο Little Tree. Ένα προηγούμενο χώρο.
Πριν μου πεις γι' αυτό, αντίστοιχη ενασχόληση είχε και η Εύη Γεροκώστα?
Όχι, όχι. Η Εύη εργαζόταν σε τμήμα marketing, σε άλλο κομμάτι. Αλλά τα μεγάλης εταιρείας. Αλλά από το 2015 και μετά είχαμε και οι δύο σε έναν άλλο χώρο μια τριβή και με το βιβλίο και με την εστίαση.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε ξεκινάτε.
Ναι. Ξεκινάμε τώρα, θεωρούμε ότι παίρνουμε ένα ρίσκο ανοίγοντας το χώρο στην Καλλιθέα.
Αυτό ήταν επιλογή ή ανάγκη η Καλλιθέα? Δηλαδή δεν σου έρχεται στο μυαλό που λειτουργούμε ούτως ή άλλως όλοι με κουτάκια, ειδικά που όσοι έχουμε σχέσεις με το συνάφι. Η Καλλιθέα δεν θεωρείται από τα πολιτιστικά κέντρα, δεν θεωρείται ότι είναι ένας χώρος όπου μπορεί να ευδοκιμήσει ένα τέτοιο εγχείρημα?
Σωστά. Ήταν μάλλον επιλογή σε μια έτσι εντελώς ενστικτόδη έμπνευση. Μας άρεσε ο χώρος που τον είδαμε ξενίκιαστο και θεωρήσαμε εκείνη την ώρα ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε μια μεγάλη ακτίνα, ότι σε έναν τόσο πυκνοκατοικημένο δήμο, ότι έχει καλές πιθανότητες αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Ότι υπάρχει ένα κοινό σίγουρα που είναι άστεγο.
Ναι, ναι.
Είχαμε πρόσφατα μετακομίσει και εμείς από το κέντρο στην Καλλιθέα.
Βιβλιοπωλεία, όσο ξέρω, υπήρχαν και υπάρχουν.
Πολύ λιγότερα από ό,τι παλιά, αλλά
πολύ
υπάρχουν
λιγότερα,
κάποια.
Ναι, έχουν κλείσει πολλά. Και κλείσανε ακόμα και μεγάλα βιβλιοπωλεία από ό,τι είδα, ενώ από αλυσίδα.
Ναι, 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 ναι.
Τα public που είχαν.
Σωστά.
Περιορίστηκαν τα βιβλιοπωλεία, πάντως υπήρχαν. Αλλά δεν υπήρχε βιβλιοκαφέ. Δεν υπήρχε ένας χώρος που να γίνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οπότε οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ήταν από την αρχή στο πρόγραμμα.
Ναι, ναι, ήταν από το business plan.
Ναι.
Γιατί όταν ένας χώρος είναι μικτής χρήσης, πάντα κινδυνεύει να θεωρηθεί το βιβλίο κάτι, ένα πάρεργο.
Ένα πάρεργο.
Ένα ντεκόρ.
Ναι.
Θέλαμε να είναι σαφές από την αρχή ότι είμαστε κυρίως βιβλιοπωλείο και ότι έρχεται η εστίαση, το καφέ, να στηρίξει αυτή τη δραστηριότητα. Βέβαια μπορεί να τη στηρίζει περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή οι βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλες εκδηλώσεις θέλαμε από την αρχή να δώσουν ένα στίγμα ότι αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό το εγχείρημα.
Ναι. Πότε ξεκινάτε, ποια είναι η πρώτη εκδήλωση που φιλοξενείτε?
Η πρώτη εκδήλωση είναι με τη Χίλντα Παπαδημητρίου.
Ναι. Που... αστυνομικό δηλαδή.
Αστυνομικό που είναι που με πολύ γενναιόδωρο τρόπο, ακόμα δεν, μια-δύο εβδομάδες είχαμε ανοίξει.
Προσφέρθηκε.
Προσφέρθηκε, ναι, να κάνει.
Να θυσιαστεί ως πρώτη.
Ως πρώτη και έκανε και πολύ καλό ποδαρικό, πρέπει να πω.
Ναι, ναι. Θυμάσαι και το βιβλίο, ποιο ήτανε?
Τώρα είμαι...
Από την εποχή που το τοποθετείς πρέπει να ήταν κάποια από αυτά που είχε βγάλει στο Μετέχνιο.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα αστυνομικά που είχε βγάλει εκεί. Και εγώ τώρα δεν έχω εύκαιρο.
Τώρα κολλάω εντελώς.
Ναι. Δεν πειράζει.
Το έχω σε περίοπτη θέση στο μαγαζί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω.
Πάει καλά. Δηλαδή αρχίζει να υπάρχει ένα κοινό που να τσιμπάει. Δηλαδή να αρχίζει να καταλαβαίνει ότι στο Ζάτοπεκ γίνεται κάτι. Κάτι που έχει ενδιαφέρον.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, από πολύ νωρίς πήρε μπροστά αυτό το πράγμα και άρχισαν δηλαδή μία μετά την άλλη μετά να μαζεύονται, κάτι που μας έδινε πολύ χαρά γιατί συγκέντρωνε ο κόσμο του βιβλίου και γινόταν περισσότερο γνωστό. Αλλά και πέραν των εκδηλώσεων, αμέσως η γειτονιά, αυτό το ρίσκο που λέγαμε πριν ότι πήραμε, αμέσως αγκάλιασε την προσπάθεια. Δηλαδή πολύ ζεστά.
Ναι.
Πολύ ζεστά. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Από την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα δηλαδή είχαμε μια ασφάλεια ότι αυτό το πράγμα θα επιβιώσει.
Σε ρυθμό, σε τέμπο είχατε μια εκδήλωση τη βδομάδα ή περισσότερο, λιγότερο?
Στην αρχή είχαμε μία-δύο εκδηλώσεις την εβδομάδα.
Ναι.
Από ένα σημείο και μετά όμως πολύ περισσότερες.
Ναι. Για πες μου λοιπόν για αυτές τις πρώτες εκδηλώσεις που γίνεται ένα feedback, δηλαδή έρχεται κόσμος για τις εκδηλώσεις, μετά οι εκδηλώσεις φέρουν καινούριο κόσμο, δημιουργείται, είναι μια εν προόδο κατάσταση, δημιουργείται το κοινό, ανατροφοδοτούν οι εκδηλώσεις, ανατροφοδοτεί το κοινό το βιβλίο.
Σωστά.
Και το βιβλίο μετά το κοινό. Υπάρχουν μεγαλύτερες, ξέρω εγώ, απαιτήσεις σιγά σιγά, διευρύνονται τα είδη των βιβλίων τα οποία φιλοξενείται. Αρχικά φιλοξενείται, λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο που φιλοξενεί όλα τα είδη των βιβλίων και κάποια από αυτά γίνονται, φιλοξενούνται στις εκδηλώσεις ή ό,τι φιλοξενείται στις εκδηλώσεις μπαίνει μέσα στο βιβλιοπωλείο. Τι προέχει?
Προέχει σε ένα, ας μην είμαι απόλυτος,
ναι,
σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να είναι κάπως σύμφωνο με την λογική τη δική μας,
ναι,
και την αισθητική και λίγο τις απόψεις.
Πώς θα μπορούσες να τις περιγράψεις, να περιγράψεις την αισθητική και τη λογική τη δικιά σας?
Τώρα αυτό είναι λίγο...
Ξέρεις γιατί στο ρωτάω, έχω δόλο που στο ρωτάω. Ευθύς εξ αρχής όταν πρωτάκουσα εγώ για το Ζάτοπεκ, άκουσα πολύ ζεστά λόγια, είδα και φωτογραφίες ότι ήταν ένας ζεστός χώρος. Και όταν λέω ζεστός χώρος για ανθρώπους της δικιάς μου ηλικίας, τώρα που οδεύω προς τα 66... μου έλειπε, υπήρχε και το στοιχείο της νοσταλγίας, χώροι βιβλιοφιλικοί πραγματικοί που οι ίδιοι οι χώροι να σε εμπνέουν να ασχοληθείς με το βιβλίο. Δεν ήταν κάποιοι ψυχροί χώροι όπως είναι σε πολλά μεγάλα ιδιαίτερα βιβλιοπωλεία που μπαίνουν μέσα σε μια λογική βιομηχανίας εκδηλώσεων. Πολλές φορές οι ίδιοι οι θύνοντες του βιβλιοπωλείου δεν γνωρίζουν τίποτα για το βιβλίο το οποίο φιλοξενούν και για τους ανθρώπους που φιλοξενούν. Το Ζάτοπεκ φαινότανε ότι θα έχει το χαρακτήρα στεκιού ευθύς εξ αρχής, ναι, ότι θα είναι φωλιά, θα είναι γιάφκα, αν δεν μπορεί, αν η λέξη δεν έχει πάρει άλλες συνδηλώσεις. Ότι ναι, ότι θα είναι ένα στέκι, μια γωνιά για τους βιβλιοφίλους. Αυτό... Έρχομαι στην αισθητική που είπαμε στην αρχή, έδινε λίγο και την εντύπωση ότι ήταν εστέτ, ότι ήταν επιλογή, άρα και μία διάκριση ότι δεν απευθυνόταν σε όλους, απευθυνόταν σε ανθρώπους δεν ήταν ένα μαγαζί σούπερ μάρκετ.
Ισχύει αυτό σε ένα βαθμό. Βέβαια, και εγώ τώρα 30 τόσα χρόνια στον χώρο του βιβλίου, έχω αποφασίσει να μην αντιμετωπίζουμε οποιονδήποτε ελιτισμό, καμία έκδοση, κανένα κείμενο. Προσπαθώ να είμαι πολύ ψύχρεμος. Καμιά φορά όμως βλέπεις και πού σε πάει το ίδιο το κοινό σου.
Ναι.
Θέλω να πω, αν το βιβλιοπωλείο είχε τύχει για οποιονδήποτε λόγο να το είχα ανοίξει σε μια άλλη περιοχή με την Εύη και βλέπαμε εκεί ότι ο κόσμος θα αγκάλιαζε άλλου είδους λογοτεχνία, δεν θα το είχα αρνηθεί.
Ναι. Οποιαδήποτε είδους λογοτεχνία.
Με κάποιο πολύ πολύ μικρό, ναι, οποιαδήποτε, δηλαδή λίγο μεγαλώνοντας τώρα προσπαθώ να είμαι λίγο πιο συγκρατημένος.
Ξέρεις, αυτό είναι λίγο σαν το αυγό με την κότα, δηλαδή τι προηγείται, ο κόσμος πάει σε κάτι που προφανώς του αρέσει,
ναι,
αλλά για να το πω ανάποδα δεν θα πάει και εκεί όπου θα καταλάβει ότι οι επιλογές του μαγαζιού δεν τον εκφράζουν. Άρα
σωστό.
Στην ουσία είναι δύσκολο να καταλάβεις τι προηγείται από
είναι
τα δύο.
Είναι σωστό και αυτό. Οπότε ας ξεκινήσουμε λοιπόν από μια επιλογή τίτλων λόγου χάρη που γίνεται με βάση τη δική μας αισθητική, ακριβώς επειδή είναι μικρός ο χώρος, δεν μπορεί να τα έχει όλα. Αν ήταν ένα τεράστιο βιβλιοπωλείο φαντάζομαι ότι θα τα είχαμε όλα.
Ναι.
Είχαμε όλα και για τον λιγότερο απαιτητικό αναγνώστη και για το πιο απαιτητικό. Είναι μικρός ο χώρος, πεπερασμένος, κάνουμε επιλογές τίτλων, αυτά που μας αρέσουν, αυτά που μας εκφράζουν και θα διαβάζαμε.
Ναι.
Θα μας άρεσε να τα είχαμε αυτά τα βιβλία και σπίτι μας. Ενώ ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να τύχει κάποιες φορές να μας ζητήσουν βιβλία που δεν έχουμε και να δούμε ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, σε αυτή την περιοχή, σε μια άλλη, στην Δίνα, πάει προς τα εκεί. Εντάξει, δεν θα τα βάφαμε και μαύρα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι ας διαβάζει ο κόσμος, ας διαβάζει και...
Ναι. Ναι, το θέμα είναι αν τα διαβάσματα του κόσμου τον οδηγούν πολλές φορές και σε κάτι που ως πρώτη επιλογή δεν έχει περάσει καν από το μυαλό του, τον ανοίγουν. Δηλαδή αυτό είναι το δέον που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό είναι, ότι κάπως θα οδηγηθούν όποια και αν είναι τα γούστα τους, και όσο και αν δεν συμφωνούμε με τα γούστα τους, γιατί όντως δεν μπορούμε, ειδικά οι εθισμένοι αναγνώστες, οι αναγνώστες που έχουν και σχέση με το χώρο του βιβλίου, όπως εσύ και εγώ, δεν μπορούμε να έχουμε... να μας αρέσουν τα πάντα.
Όχι, όχι, βέβαια.
Δεν υπάρχει αυτό το παμφάγο, ναι. Δεν υπάρχει στο χώρο του βιβλίου. Σίγουρα υπάρχουν βιβλία τα οποία δεν μας αρέσουν και υπάρχουν και βιβλία τα οποία, και, για να το πω ανάποδα, υπάρχουν και βιβλία που αρέσουν σε εμάς και δεν αρέσουν σε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Λοιπόν, προφανώς το προσωπικό γούστο ξεκινάει να δίνει το σήμα με το οποίο προχωράει. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα σήματα που στείλατε εσείς μετά την Χίλντα?
Τώρα, σε ό,τι φορά τις παρουσιάσεις, εννοείς.
Ναι.
Εκεί τώρα είναι πολύ δύσκολο να ανακαλέσω, γιατί τώρα μετά από σχεδόν 4 χρόνια πρέπει να προσεγγίσουμε τις χίλιες εκδηλώσεις, οπότε είναι μέσα στο μυαλό μου όλα τα ονόματα ένα...
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
Δεν νομίζω ότι μπορώ να... Θυμάμαι ότι η Χίλντα, επειδή ήταν η πρώτη και έτσι σημαδιακή και είναι και πολύ αγαπητή. Εντάξει, ίσως κατά τη διάρκεια μπορέσω να θυμηθώ. Μία βασική επιλογή, ας πούμε, δήλωση της αισθητικής μας, είναι η επιλογή των τίτλων που παρουσιάζαμε στα ράφια και στους πάγκους. Εκεί ξέραμε από την αρχή ότι θέλουμε να κινηθούμε στον χώρο της λογοτεχνίας, ελληνικής και ξένης, της λίγο πιο ζόρικης, της λίγο πιο απαιτητικής. Ξεκινώντας είχαμε και μεγαλύτερο τμήμα, ας πούμε, κριτικής, ιστορίας, ψυχανάλυσης. Αυτά είδαμε ότι δεν μας πήγαν προς τα εκεί.
Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω. Αν υπήρχε κάποια τάση που να ευνοεί το fiction ή το non-fiction είδος. Αλλά θα στο ρωτήσω αφού πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.
Ωραία.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω κοντά μου τον βιβλιοπόλη και επιμελητή, όπως έμαθα καθοδόν, επιμελητή εκδόσεων και ιδιοκτήτη του βιβλιοκαφέ, που έχει ήδη γράψει τη δικιά του μικρή σε χρόνο αλλά μεγάλη σε πλούτο εκδηλώσεων ιστορία, του βιβλιοκαφέ Ζάτοπεκ στην Γαλιθέα, 100 μέτρα μόλις από το σιδηροδρομικό σταθμό. Λέγαμε λοιπόν, Δημήτρη, πως εσύ προερχόμενος από το χώρο των εκδόσεων ως επιμελητής για πολλά χρόνια και η γυναίκα σου, η Εύη Γεροκώστα, που προερχόταν από έναν άλλο χώρο αλλά που φαντάζομαι ότι θα βοήθησε πολύ στο project του...
Εννοείται, πάρα πολύ.
Στην μη βιβλιογραφική πλευρά. Σωστά. Της ιστορίας. Φτιάξατε ένα βιβλιοπωλείο, ξεκινήσατε την χειρότερη πιθανόν εποχή που μπορεί να ξεκινήσει ένα βιβλιοκαφέ, την εποχή της πανδημίας, όταν τα πάντα ήταν ακόμη αχαρτογράφητα, ήταν ακαθόριστα, δεν ξέραμε πού θα πάμε, αν θα κλείσουμε, πότε ανοίγουμε, πότε θα ξανακλείσουμε, όλα αυτά. Ποια ήταν λοιπόν η αντιμετώπιση μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπήρχε τον πρώτο καιρό της πανδημίας, ποια ήταν η άμεση αντίδραση του οικείου περιβάλλοντος, των καλυθιωτών?
Ήταν, τώρα μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά το εννοώ, ήταν συγκινητική. Δηλαδή από τις πολύ πρώτες μέρες στήριξαν όσο περισσότερο γινόταν το εγχείρημα. Αυτό δείχνει πιθανώς ότι υπήρχε και μία ανάγκη για κάτι τέτοιο στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο Καλλιθέα και τις γειτονικές, το Μοσχάτο, το Νέα Σμύρνη. Τέλος πάντων είχαμε μία, έτσι προσελκύσαμε κόσμο και από λίγο παραέξω.
Ναι, γιατί επαναλαμβάνω και θα το πω ξανά ότι με το να είστε 100 μέτρα από το σιδηροδρομικό σταθμό της Καλλιθέας έχετε πρόσβαση και σε όλες αυτές τις περιοχές που προανέφερες, αλλά και γενικότερα θα έλεγα και σε ότι οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής συνδυάζεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο, ναι, και ναι, με το δίκτυο του μετρό. Ξαφνικά σας φέρνει πολύ κοντά σε περιοχές που τυπικά είναι μακριά από σας.
Ναι, ναι, σίγουρα. Ειδικά τα Σάββατο Κυριακή, ας πούμε, που είναι μέρες με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον κόσμο, πολύ μεγάλο τμήμα του κοινού είναι από
άλλες περιοχές.
Από άλλες περιοχές.
Ακόμα ήταν... και από μακρινές, δηλαδή, ναι, όχι, ναι, από τις γειτονικές, όχι από Μοσχάτο, Μονάχα ή τη Νέα Σμύρνη.
Από
που
βόρεια,
συνορεύει.
Από Άστια, από... Ναι. Και από, ναι, πολύ μακριά. Ήταν από την αρχή πολύ ζεστό, ζεστή αγκαλιά της Καλλιθέας και εμείς λίγο με μια έκπληξη είδαμε, ας πούμε, πώς μπορεί να υπάρχει, γιατί είπα νωρίτερα ότι είχαμε ένα ένστικτο ότι δεν μπορεί, αλλά δεν περιμέναμε να βρούμε τόσο έτσι πολυπληθές, ενημερωμένο σε ό,τι αφορά το βιβλίο και τον πολιτισμό κοινό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή με δύσκολες επιλογές, με απαιτήσεις ό,τι αφορά τα καινούργια βιβλία, με νέα παιδιά που ξέρουν τα πάντα για ό,τι κυκλοφορεί, για ό,τι πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ήταν πολύ, πολύ παρήγορο. Δηλαδή εγώ σχημάτισα από το Ζάτοπεκ και το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα μία κάπως διαφορετική εικόνα από αυτή που ξέρω ότι είναι αλήθεια, από αυτή που προβάλλεται περισπάντων, τέλος πάντων, και αφορά το μειωμένο αναγνωστικό κοινό, την έλλειψη ενδιαφέροντος του κόσμου για το βιβλίο. Μέσα στο Ζάτοπεκ η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, παρότι ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή...
Είναι ευκαιρία λοιπόν να μου επιβεβαιώσεις ή να μου διαψεύσεις μια δικιά μου αίσθηση ως αναγνώστη και ως συγγραφέα και ως ανθρώπου που είμαι εντάξει, είμαι τώρα πια από το 1980 που βγάλα το πρώτο μου βιβλίο, έχω ήδη τις 45 χρόνια συμπληρωμένα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι το αναγνωστικό κοινό μέσα σε αυτά τα χρόνια, μέσα σε αυτό το μισό αιώνα στην πραγματικότητα, έχει μετακινηθεί από το μέσον που ήταν. Δηλαδή παλιότερα το αναγνωστικό κοινό ήταν πιο, αυτή είναι η αίσθησή μου τουλάχιστον, ήταν πολύ πιο μικρό από το σημερινό, πολύ πιο συνεκτικό στα γούστα του, ήταν πολύ περισσότερο, και εμείς οι ίδιοι ήμασταν άνθρωποι του μέσου όρου, δηλαδή ήμασταν αρκετά καλά ενημερωμένοι, ναι, για τα μέτρα της εποχής και για τις εκδόσεις που ήταν πολύ λιγότερες, mm-hmm, όλα τα ερεθίσματα ήταν πολύ μικρότερα. Αλλά σήμερα μου δίνεται η εντύπωση ότι η ψαλίδα έχει ανοίξει στο αναγνωστικό κοινό. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία μπορεί να ερωτοτροπεί ακόμα και με το λειτουργικό αναλφαβητισμό, δηλαδή να μην ασχολείται καθόλου. Σου κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου μου φέρνανε στατιστικές ότι ο ένας στους δύο νεοέλληνες δεν διαβάζει κανένα βιβλίο στη ζωή του ολόκληρη. Κάτι ένα ασύλληπτο ποσοστό, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο σε χώρες που δεν κυριαρχεί ο αναλφαβητισμός τουλάχιστον. Έχει λοιπόν αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων και κυρίως ανάμεσα στους νέους που δεν γνωρίζουν τίποτα γύρω από το χώρο του βιβλίου, αλλά λέω τίποτα εννοώ ούτε αυτά που θεωρούσαμε εμείς βασικά στοιχειώδη. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα, πώς να το πω, ιερατείο, μια μικρή ομάδα ανθρώπων και νέων ανθρώπων που είναι πολύ πολύ καλύτερα ενημερωμένοι από ότι αυτοί οι άνθρωποι που γνώρισες πιθανότατα και εσύ στην Καλλιθέα. Είναι αυτή η εντύπωση ή τα μεγέθη, τα υπερβάλλω στα μεγέθη, δηλαδή φουσκώνω αυτούς που δεν ξέρουν τίποτα και μειώνω αυτούς που ξέρουν τα πάντα?
Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτός, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον ο διαχωρισμός αυτός.
Εσύ που είσαι καθημερινά στο πεδίο όμως, ναι, το βλέπεις, δεν είναι κάτι
σίγουρα
το οποίο το αντιλαμβάνεσαι μόνο από τις πωλήσεις του,
ναι,
ενός βιβλίου ή από...
Σίγουρα υπάρχουν και τα δύο. Για να πω την αλήθεια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα η εικόνα η δική μου να είναι και λίγο πλασματική,
ναι,
λόγω του χώρου και των ανθρώπων που προσελκύει.
Ναι. Ηλικιακά τι κόσμο προσελκύει το Ζάτοπεκ?
Όλες τις ηλικίες, δηλαδή,
όλες.
Επειδή
δεν υπάρχει κάποια κυρίαρχη?
Η κυρίαρχη είναι η νεανική ηλικία, 20 με 30.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν και ομάδες ανθρώπων.
Αυτό
που είναι...
ήδη, με συγχωρείς που, ναι, έτσι σε διακόπτω για να το επισημαίνω, mm-hmm, και να το υπογραμμίσω. Αυτό ήδη είναι παράδοξο, διότι στις περισσότερες εκδηλώσεις βιβλίου ανά την Ελλάδα κλαίγονται ότι, ναι, απουσιάζουν οι νέοι, θορυβωδώς απουσιάζουν οι νέοι, η ηλικία που είπες 20-30.
Ναι.
Οι περισσότεροι μιλάνε πάντοτε ότι είναι οι ηλικίες από τα 40 και πάνω που πάνε πλέον σε εκδηλώσεις για το βιβλίο. Ήδη λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχετε ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας,
ναι,
με μια ομάδα που δεν πάει σε άλλες εκδηλώσεις βιβλίου.
Βέβαια εξαρτάται πάντα και από το βιβλίο, έτσι,
ναι,
ένα μήνυμα.
Προφανώς.
Και από τον τίτλο. Και υπάρχουν βέβαια και άνω των 40 και άνω των 60 και άνω των 70, υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, κοινότητες, μικρά γκρουπ ανθρώπων που παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις. Η εικόνα που έχω εγώ από το ΖΑΟΤΑΠΕΚ ό,τι αφορά το κατά πόσο είναι ενημερωμένοι οι νέοι αναγνώστες είναι λίγο απέχει από αυτά που ακούγονται συνήθως. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πιθανό να είναι λίγο πλασματική, δηλαδή έρχονται παιδιά δηλαδή που ξέρουν τα πάντα, που ζητούν μαζί με τον ελληνικό να τους βρω και τον αντίστοιχο αγγλικό τίτλο. Θέλουν να το διαβάσουν και στα αγγλικά, σε περίπτωση που δεν είναι καλή μετάφραση. Υπάρχει μία, δεν θα την έλεγα όμως, elite,
ναι,
αυτά τα παιδιά. που πιθανότατα έχουν μία απόσταση από συνομιλίκους τους που ανήκουν σε αυτούς που δεν διαβάζουν ποτέ, που έλεγες πριν,
ναι,
ένα βιβλίο.
Οι ίδιοι αισθάνονται εξωτικά πτηνά, δηλαδή ότι δεν ανήκουν στη γενιά τους.
Όχι, όχι, γιατί έχουν κοινότητες. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις σε ένα βιβλιοκαφέ. Αυτοί οι μικροί χώροι έχουν αυτό το πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή και κατά τη διάρκεια που δεν είναι απλής λειτουργίας του καφέ, χωρίς εκδήλωση, θα τύχει πολύ συχνά να δεις παρέες ανθρώπων να συζητούν για λογοτεχνία. Να συζητούν, ναι, για φιλοσοφία, για θέατρο, για κινηματογράφο, με αφορμή κάποια βιβλία που είναι εκεί κοντά. Αυτό είναι το πιο όμορφο που συμβαίνει σε αυτούς τους χώρους.
Ναι, και αυτό είναι ήδη πάλι ένα επίτευγμα του Ζάτοπεκ. Πρέπει και αυτό να το σημειώσω, γιατί συνήθως στα περισσότερα καφέ πια δεν βλέπεις καν ανθρώπους να συζητούν. Δεν τους βλέπεις να συζητούν, βλέπεις τον καθένα να κοιτάει το, ναι, κινητό, ναι, του, ναι, αποκλεισμένος, οπότε ήδη η επικοινωνία είναι επίτευγμα, μετά η άνευ, ναι, βιβλίου. Τώρα αν το βιβλίο είναι το κίνητρο, ο πυροκροτητής για να οδηγήσεις την επικοινωνία, ακόμα καλύτερα.
Φαντάζομαι ότι είναι όχι τόσο του απλά του Ζάτοπεκ επιτυχία, του χώρου, της λογικής του χώρου που συνδυάζει βιβλίο με καφέ. Φαντάζομαι αντίστοιχοι χώροι στην Αθήνα έχουν την...
Ναι, δεν είναι πολύ βέβαια.
Δεν είναι πολύ.
Και δεν ξέρω αν η τάση είναι να αυξηθούν ή να μειωθούν. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν μπορεί σίγουρα να πάει και πολύ κόντρα στο πώς πάει γενικότερα η αγορά του βιβλίου, και η αγορά του βιβλίου δεν πάει καλά.
Όχι,
το ξέρεις.
Καθόλου.
Όλα τα μεγέθη το δείχνουν αυτό. Οπότε κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα πιθανόν θα φανεί και ο αντίκτυπος. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω από πριν ήταν εάν η επιλογή των εκδηλώσεων ανάμεσα στις fiction και στις non-fiction, δηλαδή στις λογοτεχνικές, καθαρά λογοτεχνικές εκδηλώσεις, και εκείνες που έχουν ως αφορμή ένα βιβλίο από το χώρο του non-fiction, από τη μη μυθοπλασία,
ναι,
από το δοκίμιο, από την ιστορία πολλές φορές, έχεις δει να υπάρχει κάποια τάση που να ευνοεί τη λογοτεχνία και τη μη λογοτεχνία? Συνήθως λένε ότι στις πωλήσεις τουλάχιστον των βιβλίων τα τελευταία χρόνια... Και αυτό γενικότερα είναι και ένας δείκτης προόδου των κοινωνιών, γενικότερα, όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, ευρύτερα, ότι όσο μετατοπίζεται το αναγνωστικό κοινό προς το non-fiction, δείχνει και μία οριμότητα του αναγνωστικού κοινού. Δηλαδή το πρωτογενές κοινό ξεκινάει με λογοτεχνία και ξεκινάει και με το ελαφρύτερο είδος,
βέβαια,
της λογοτεχνίας. Σιγά σιγά όσο γίνεται η ανασχόληση αρχίζει ο εθισμός, γιατί εθισμός είναι η ανάγνωση, μετατοπίζεσαι και σε πιο θεωρητικά βιβλία, σε βιβλία τα οποία δεν έχουν φτιαχτεί μόνο για να σε ξεκουράζουν, ας πούμε.
Ναι, είναι λίγο βέβαια σχετικό το περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για τέτοια βιβλία. Ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς αυτών των βιβλίων αφορά την αυτοβελτίωση, ας πούμε.
Ναι.
Που είναι ένα εκδοτικό κομμάτι που πάει πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Όχι τόσο σε εμάς, αλλά γενικά στηρίζει σε ένα βαθμό και την εκδοτική παραγωγή αυτή τη στιγμή.
Αυτό το κομμάτι είναι σε μεγάλο βαθμό, δεν θα πλέγα όλα τα βιβλία, είναι λίγο στιγματισμένο τα βιβλία αυτοβελτίωσης, με την έννοια ότι δεν σου λένε έναν τρόπο συνήθως πώς ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές θα γίνεις καλύτερος, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα είδος κανακέματος, ένα είδος κολακίας του αναγνώστη, ότι είσαι ήδη πάρα πολύ καλός, απλώς δεν το έχεις πάρει υπόθεση. Οι τίτλοι τους, ας πούμε, μερικές φορές είναι πάρα πολύ δηλωτικοί των προθέσεων των συγγραφέων. Πόσο υπέροχος είσαι και γιατί δεν το έχεις καταλάβει και πώς δεν το έχουν καταλάβει και οι άλλοι. Λοιπόν, ναι, δεν θα έλεγα εγώ τα βιβλία αυτοβελτίωσης γενικά και με όλη την αυθαιρεσία βέβαια που έχουν οι γενικότητες, δεν θα έλεγα ότι θα τα βάζα στο χώρο του non-fiction με την έννοια που το εννοούσα, με την έννοια που έχουν τα ιστορικά δοκίμια, με την έννοια. Αλλά όταν βλέπω, ας πούμε, βιβλία ιστορικά, απαιτητικά και ειδικευμένα, αν θέλεις, μου έρχονται, ας πούμε, στο μυαλό οι δοσύλλογοι του Χαραλαμπίδη να γίνονται bestseller, τέτοια βιβλία, αυτό το βρίσκω ενθαρρυντικό, ότι ξαφνικά μιλάμε για ωριμότητα του αναγνωστικού κοινού.
Ναι, εξαιρετικό βιβλίο, δεν το προλαβαίναμε.
Ναι.
Δεν νομίζω όμως, η εικόνα που έχω είναι ότι δεν αφορά το ίδιο κοινό. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα κοινό που αμιγώς θα διαβάσει το ιστορικό δοκίμιο ή το κριτικό δοκίμιο ή φιλολογία, και δεν θα παρεκκλίνει προς τη λογοτεχνία.
Ναι. Δεν αναμειγνύονται τα δύο
δεν
κοινά.
Δεν αναμειγνύονται.
Ναι.
Είναι άνθρωποι, ας πούμε, πελάτες του Ζάτοπεκ που θα έρθουν για να πάρουν τους δοσύλλογους και μετά το ένα άλλο ιστορικό βιβλίο, μετά κάτι άλλο για τον εμφύλιο, δηλαδή αυτό το θέμα θα προσπαθήσουν να το, όσο μπορέσουν να το κλείσουν. Μετά θα περάσουν σε ένα άλλο θέμα, μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα τακτική, αλλά δεν θα πάνε σε κάτι αντίστοιχο λογοτεχνικό.
Ναι, ναι. Ναι, και δείχνει ότι ανάλογα με τις εκδηλώσεις πολλές φορές το κοινό μπορεί να μην έχει και καμία επαφή, το κοινό της σημερινής βραδιάς στο Ζάτοπεκ μπορεί να μην έχει καμία επαφή με το κοινό της χθεσινής ή της προχθεσινής βραδιάς.
Βεβαίως.
Ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.
Ακριβώς. Πιο συχνά οι εκδηλώσεις που αφορούν λογοτεχνικά βιβλία είναι λίγο πιο, ας πούμε, επιτυχημένες.
Ναι. Αυτό έχει να κάνει λίγο και με τις δημόσιες σχέσεις του κάθε συγγραφέα. Πόσο έχει το κοινό του φέρνει, ξέρω εγώ, τα πεθερικά του.
Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει να κάνει κυρίως με τις δημόσιες σχέσεις του συγγραφέα.
Το επικοινωνιακό γκέλ που έχει ο ίδιος.
Ναι. Δηλαδή οι δυνατότητες ενός βιβλιοπωλείου είναι κάπως πεπερασμένες οι επικοινωνιακές. Μπορείς να έχεις χιλιάδες, ας πούμε, ακόλουθους στο Instagram, στο Facebook και τα λοιπά. Ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό αυτών θα παρευρεθεί σε μια εκδήλωση. Πάντα βέβαια κάποιοι θα βρεθούν ανάλογα με το θέμα που θα δεν είναι βέβαια αρκετοί ώστε να γεμίσουν ένα χώρο.
Ναι.
Οπότε τυχαίνει όταν έρχονται στο Ζάτοπεκ, είναι χαρακτηριστικό, οι πραγματικά σπουδαίοι συγγραφείς, που φυσικά άνθρωποι τώρα δεν έχουν κανένα λόγο, όντες αυτοί που είναι, να πάρουν τηλέφωνα και να καλέσουν γνωστούς, να είναι λιγότερο επιτυχημένες εκδηλώσεις από ό,τι θα περίμενε κανείς.
Ναι. Ναι, και ξέρεις αυτό, τώρα μπορώ να σου πω και ένα δικό μου έτσι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα περιστατικό. Είχα πάει σε μια εκδήλωση, έχω πάει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις για ένα μου βιβλίο, και συζητώντας με το βιβλιοπόλη τα προεόρτια, το πώς ακριβώς θα κάνουμε την εκδήλωση και τα λοιπά, γύρισε και μου είπε ομά και κοινικά και ευθέως, πόσους μπορείς να φέρεις. Λέω, τι εννοείς πώς μπορώ να φέρω, τι αντίκτυπο έχει το βιβλίο μου, ας πούμε, και πόσοι θα... Όχι, όχι, πόσους εσύ, πόσους θα φέρεις. Λέω, κοίταξε να δεις, τις εκδηλώσεις δεν τις φαντάζομαι ότι έχω ένα μικρό θίασο τον οποίο τον πάω από τη μια μου εκδήλωση στην άλλη. Πρώτον, διότι θα βαρεθούν οι ίδιοι οι άνθρωποι να έρθουν να ακούσουν τα ίδια πόσες φορές. Αλλά και δεύτερον, διότι το θεωρώ και μάταιο, δηλαδή και για σένα, για τον βιβλιοπόλη εννοώ, το θεωρώ μάταιο.
Βέβαια.
Και για μένα, πέρα από το ότι έχει και έναν ταπεινωτικό και ξεφτελιστικό χαρακτήρα όλο αυτό. Πολλά όμως βιβλιοκαφέ, όχι τόσο βιβλιοκαφέ όσο μεγάλα βιβλιοπωλεία, ακολουθούν αυτή ακριβώς τη λογική. Ότι νομίζουν ότι εσύ έχεις υποχρέωση, εσύ ο συγγραφέας έχεις την υποχρέωση να φέρεις τους δικούς σου ανθρώπους και να γεμίσεις την αίθουσα. Και δεν έχω εγώ αντίστοιχα να φέρω από την περιοχή μου τους ανθρώπους που πιθανόν θα ενδιαφερθούν για το βιβλίο και που πιθανόν να μην ξέρουν και οι ίδιοι, γιατί αυτή είναι η μαγεία, αν θες, με τις εκδηλώσεις του βιβλίου, ότι πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν σε εκδηλώσεις κατά λάθος ή επειδή έτυχοι και τα λοιπά και βλέπουν ότι τους ενδιαφέρουν πράγματα που ούτε καν είχε περάσει από το μυαλό τους ότι θα τους ενδιαφέρουν. Είναι αυτό που ο Forsyth, ένας Άγγλος συγγραφέας, λέει τα άγνωστα άγνωστα, δηλαδή που δεν ξέρεις καν ότι θα μπορούσαν να σε ενδιαφέρουν και ότι αυτοί οι χώροι, όπως το Ζάτοπεκ, γίνονται ακριβώς οι πόλοι έλξης για αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Θα ξαναπώ, ένα βιβλιοπωλείο κάνει μία προσπάθεια, μία εκστρατεία. Τι μπορεί να κάνει, να δίνει προσκλήσεις έντυπες, αν υπάρχουν, από τον εκδότη μια-δυο εβδομάδες πριν στον κόσμο που έρχεται. Να κάνει φυσικά αναρτήσεις στα social media και να περιμένει από εκεί ένα κοινό να προσέλθει στην εκδήλωση. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και πάρα πολλές οι εκδηλώσεις βιβλίου πια σε όλη την Αθήνα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις καθόλου την αίσθηση ότι κάποια στιγμή έχουμε ένα overdose εκδηλώσεων, δηλαδή ότι υπάρχει μια κόπωση πια? Πόσες εκδηλώσεις να παρευρεθεί πια κάποιος?
Ναι, Πέτρο, είναι επόμενο, γιατί έχουμε και overdose εκδόσεων, εκδοτικής παραγωγής. Είναι πάρα πολλά βιβλία που εκδίδονται ελληνικής λογοτεχνίας, πεζογραφίας και ποίησης πολύ. Ξενόκλωσα βιβλίο που πλέον και αυτά μπαίνουν σε μια λογική παρουσίασης, βιβλιοπαρουσίασης με τον μεταφραστή και τα λοιπά, και έχει πολύ ενδιαφέρον συχνά. Οπότε βλέποντας κανείς τις εκδηλώσεις μέσα σε μια εβδομάδα του βιβλίου ανά την Αθήνα, μπορεί πραγματικά να δει ότι είναι, δηλαδή είναι ένα μικρό σχετικά αναγνωστικό κοινό. Ακόμα μικρότερο ποσοστό θα παρακολουθήσει εκδηλώσεις, διασπάται και σε 10 διαφορετικά σημεία. Είναι επόμενο λοιπόν να είναι κάπως αγώνας δρόμου πάλι το να συγκεντρωθεί το απαραίτητος κόσμος για να ζεστεί μια βραδιά. Αλλά κάπως γίνεται.
Κάπως γίνεται. Και πώς βλέπεις από εδώ και πέρα το μέλλον και των εκδηλώσεων, το μέλλον του Ζάτοπεκ πρώτα απ' όλα?
Μακάρι να το ήξερα, γιατί θα ήμουν πολύ πιο ήρεμος. Θα είχα πολύ λιγότερο άγχος. Με τις εκδηλώσεις δεν φαντάζομαι ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει κάποια διαφορά. Δηλαδή, με πολύ χαρά έχουμε ήδη αρχίσει να κλείνουμε και το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Και
αυτό πρέπει να σου πω, το αντιμετώπισα όταν θέλησα εγώ να κάνω μια εκδήλωση όταν θέλησε το εκδοτικός μου οίκος να κάνει μια εκδήλωση. Ψάχναμε στο Ζάτοπεκ, ψάχναμε να βρούμε ημερομηνία και δεν βρίσκαμε.
Ναι, τώρα σιγά σιγά κλείνουν.
Μήνες πριν.
Ναι, έχει αρχίσει, συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Περνάμε καλά. Μας αρέσει δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα τα βράδια στο Ζάτοπεκ. Παρότι αυτό έχει, να πούμε, και ένα μικρό κόστος στη λειτουργία του καφέ.
Ναι.
Γιατί δεσμεύεται τη βραδιά, πρέπει να διώξουμε όλο τον κόσμο, όπως είναι αυτονόητο, να δυσαρεστήσουμε δηλαδή και πελάτες που μας στηρίζουν. Και γίνεται κατ' επανάληψη, οπότε πιθανώς υπάρχει και μια κόπωση αυτού του κοινού. Πήρε παιδιά, κάποια στιγμή να πιούμε ένα καφέ βράδυ, ένα τσάι.
Σωστά.
Με ησυχία.
Πώς να μην λειτουργεί το ένα εις βάρος του άλλου, αλλά το ένα να ενισχύει το άλλο. Είναι δύσκολη εξίσωση, δεν είναι εύκολη.
Ναι, ωστόσο η απόφαση έχει ληφθεί ότι η προτεραιότητα πρέπει να έχει το βιβλίο. Άρα δεν είναι και τόσο.
Εγώ πάντως, κατακλείδη Δημήτρη, μιλάμε πάντα με τον Δημήτρη Ανανιάδη, τον ιδιοκτήτη του Ζάτοπεκ, μαζί με την Εύη Γεροκώστα. Εγώ, Δημήτρη, ξέρεις, τους χώρους στους οποίους πάω και ξαναπάω, έχω ένα πολύ απλοϊκό και έτσι, ένα κίνητρο έχω, αν έχω περάσει καλά ή όχι. Και στο Ζάτοπεκ έχω περάσει καλά. Και δεν έχω περάσει καλά ανεξάρτητα από την τυπική εντός εισαγωγικών επιτυχία ή όχι της βραδιάς, η οποία μπορεί να είναι να εξαρτιέται από χιλιάδες άλλους λόγους, όπως το τι γίνεται την ίδια ώρα.
Σωστά.
Εκατομμύρια. Αυτή η πόλη έχει τόσα πολλά εμπόδια πρώτα απ' όλα που σου βάζει μέχρι να φτάσει στον προορισμό σου. Λοιπόν, έχω περάσει καλά και γι' αυτό θέλω να μας συνεχίσει, όχι μόνο να υπάρχει το Ζάτοπεκ, αλλά αν είναι δυνατόν να αυγατήσει κιόλας, να πολλαπλασιαστεί μέσα σε αυτή την πόλη που έχει πάρα πολύ αντιπνευματικούς χώρους και γι' αυτό ζητάει και διψάει για πνευματικούς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
There's only one place left to go.